ድሬ ዲሞክራሲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ጉባራ ጀልቀበ አገገዲት ገማገመ ወሆገኖታ መርሳ ድራጌጌ ሰሜን አንጎን ዲበሰዲታን በከሳኒ ራካፈሙ ካንት ጋፈተሙ ማራ ገርቡፈሙፊ ሐረድ ዳቲን ከሙርቲት ያተንተው ittana presidenti noromia ubboshe tudesse media yokanmo sabahima biyeke satif ifsekennu sani jalqwa torbandabre regabasun kenyani adatama murti kanaf immota kanatti datan ilalchise akkat intala dagefototaf kennan saganta kenya jimaata dabre ratti hayu sera dr tsaggaye ararsa melbourne australia ra aferre sababara ko teknika studio kessa nu mudaten addanchi teture sanaf ifa magudda gafacha kunu arragutu masadi yesina tarkansi angawota oromiya ratti fuda tamesan akkamittilalu
kan motuman jedu rakko namma biyerre jiru rakko mormi kanaka kase rakko bulkin sagari tabuda jedani yada turani kana ran kan ke yamma wor bulchitota godinale badada oromiya ke sijran kana irra ka sudan kan mo gara manamurti gesina jechudan fo yesuf tattafacha attajru namat fakkata garu kuni wana kaziti je e yadu mormi kanas dabu hindandau mormin kuni si rakko bulchin sagari dabuti miti yani akakotti
sin amantan kesan mormin oromiya ke sarako malitji
mormin kun kan kai akuma hubatamu master plani sana finfinne fi godina da adratti kun daiti garo amma rakkon takae wan master plani qofa miti rakko mali raka ke yo lalu barbanne gafile ummani ga facha ju kan ratti hundu fne lalla tukofa master plani sun akka isanira haqamu barbadu lamma fa yo inni mo haqame worri master plani kan morme ka isun kan hitaman haayi kamani kan du anif immo taasana kaffalamu worri nama ajjesan immo akka mana murtiitti diyaatani itti gaafatamumma argatan kana gaafacha jurani waranni ikisaabiyatti oromiya keessa akka bawufa gaafacha turani barattoonni akka hiikamani qabeenya biyya oromiya ammo oromoof akka deebi'u faayidaa addaa oromiyaan finfinnee keessa qabdu sanis gaafacha turani afaan oromoo akka afaan biyyattiis ta'u kun kunis kakka'ee ture waan baay'eetu keessa jira rakkoon kun filee kanarratti hundaa'ee waan ka'eef rakkoon kun ka haqamuu danda'u gaaffileewwan san deebisuudhaani malee rakkoo malaammaltummaati rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhanii kanaan immoo ka'anii miseensota opidiyoo ta'an kana kan warra gadii ofirraa ari'uudhaan waan fooyyee'u natti fakkaatu. Ani akka yaadut wanti isaan godhaa jiran duruyyuu muummichi ministeeraa jechaa ture rakkoon kuni rakkuma ofii keenyaaf uumnee jechaa ture maal jechuu barbaadeti opidiyootu kana uume opidiyoon itti gaafatamummaa qabdii jechuu barbaadanii turan maaliif akkana jedhu maaliif immoo warra aangoorra jiru amma godina jiran kana ofirraa ari'utti ka'an yoo jette opidiyoon sun ajajamuu dide amma ummata wajjin dhaabbatee gaaffilee ummanni gaafatu kana gaafachaa jiru kana deeggaruu jalqaban jedhaniiti yaadu kana darbee immoo miseensonni opidiyoo godinaalee keessa jiran ummata wajjin wal gargaaranii rakkoo kana uumaa jiru fincila kana uumaa jiru kan jedhus jira amma ani akkan beekutti liigiin dargaggootaa opidiyoo kanaan dura barruu wayii facaasanii turanii jedhanu kanatu dhagaama amma biyya irratti mata dureen barruu sanii abbaa irreetirraa gara dimokiraasii wixina qabsoo bilisummaatiif malu kan jedhu ture kana keessa keessaan oofaa turanii liigiin dargaggootaa opidiyoo jechaa turanii liigiin dargaggootaa opidiyoo duruyyuu amanameen beeku maali fi isaan ijoollee dur abaa'oodha jedhamanii hidhamaa turan san ofitti fudhanii egaa abbaan duulaa bulchaa oromiyaa san ta'e kanaaf ijoolleen kun sammuun isaanii gara biraa jira duruyyuu kan jedhutu jira ijoolleen immoo ammagaa ummata wajjin dhaabbannaa ummata keenya irratti waraana bobbaafnee akka shororkeessuun barbaannu gaaffiin ummanni gaafate gaaffii dhugaati gaaffii haqaati gaaffileen kun haalan akka deebi'an barbaannaa kan jedhutu jira kanaaf amma ergamuu dhiisurraa darbaniiti resist gochuu jalqaban amma isaanu iyyuu mormuu jalqabaniiru keessa keessatti amma mootummaan immoo Itoophiyaa maal jedha ofuma qulqulleessu qabna. Rakkoon kun numa keessa jira. Rakkoo malammaltummaatu jira, dadhabbii raawwachiisutu jira, rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuutu jira. Kana kanaan kan ka'e of gamagamnee kana ofirraa haquutu nurra jira jechaa turan. Garuu maali godhaa jiru amma warra OPDO isaaniif hin ajajamne, OPDO isaaniif hin ergamne, OPDO isaan mormuu jalqabe, OPDO of kabaju, ummata ofii kabaju, ummata ofii wajjin dhaabbatu kana ofirraa qulqulleessuu barbaadan. Kuni hundi seeraan ala. Wanti Oromiyaarra ta'aa jiru kun hundi amma siyaasaanis ala. Amma wanti ta'aa jiru nama Oromoo ta'ee isaaniif hin ajajamne, hin ergamne, nama Oromoo ta'ee of kabajee ummata ofii wajjin dhaabbatu, nama Oromoo ta'ee gaaffii ummanni Oromoo gaafachaa jiru kana akka deebisaniif gaafatu hunda lolutti ka'aniiru. Kuni amma duula Oromoo irratti ka'ee jedheenii laala'an.
Gamagama yeroo tokkotti aangawoota aga 300 ta'an taayitaa irraa gad buusanii yookaan immoo hojii irraa ari'anii yookaan immoo mana murtiitti yoo dhiyeessanii humna bakka aangawoota kanaa bu'u argachuun salphaadha. Akkamitti bakka buusanii OPDO haaressuu danda'u jettee yaadda?
Kuni rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Ilaa bara mootummaan Oromiyaa magaalaa jijjiiratee Finfinnee irraa akka Adaamaatti galu jedhame sanis miseensonni OPDO mormanii turan. Adaamaatti mana hin qabnu, mana kireeffatanis hin qabani, biyyattiin xiqqishuudha, magaalittiin xiqqishuudha. Kana kanaaf turuutu nurra jira jedhan san inuma ari'an, kumaa kuma ta'u baay'ee ari'an. San booda bara darbe yoo barattoonni Amboo keessatti, Jimmaa keessatti, Harmaayaa irratti maastar pilaanii sana mormanii ka'an, gaafa mormiin sun mormii uummataa ta'ee immoo Amboo keessattu gaafa kaka'u san maal godhan? Bulchitoota godina sanii ofirraa ari'aniiti waraanatu bulchaa ture. Amma immoo Oromiyaan sunuyyuu waraanaa mulfamaarti amma. Seeraan ala kan ta'e namni tokko tokko maarshaal loo jedhaani maarshaal loo miti. There is nothing legal about it. Ofumaaf waraanaan bulchu rakkoon isaanii eenyutu aangoo kana guutaa kan jedhu ta'ee hin beeku mitis. Isaan nama ajajamu yoo argatan sanuma ga'a. Sana achi immoo akkuma OPDO'nu amanetti amman tana barattoonni yuunivarsitii irraa eebbifamanii hojii hin arganne gara 2,000,000 lafa taa'ee jira. Ijoolleen kun hundi waan hojjaa barbaadaniif hojii sinii kenninaa, kana kana sinii goonaa, mindaa guddaa sinii kaffallaa yoo jedhanii ofitti waaman amma taateef amma yeroo argataniif ijoolleenis silaa hin ajajamu. Gaafa immoo itti cime isaanis immoo kaa itti ka'u. Kanaaf nama hin dhabanii nama dhabuun rakkoo isaanii ta'ee hin beeku. Akka rakkootti iyyuu hin laalan kan. Rakkoon guddaan amma isaan jechaa turan rakkoo aangoorraa bu'u. Gaafa darbe amma pireezidentichi mana murtii waliigalaa Oromiyaa profeeshinaalota abbootii murtii fi abbootii alangaa walitti sassaabeeti ijoollee mormitee amma yakkeetti dhiyaachaa jiru kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu nurra jira. Mootummaan kun yoo kufe numatu wajjin kufa ijoollee mormii kana keessa qooda qabaattee amma yakkamtee jirtu kana hunda isaanii akka adabaman gochuutu isinirra jira jedhee kana akeekachiisaa turani. Maal jechuudha dubbiin deemaa jiru rakkoo bulchiinsa gaarii dhabuu kana sirreessuuf miti. Gaaffilee uummanni kakaase kana deebii itti kennuuf miti. Biyyattii qabbaneessuu nagaa mirkaneessuu miti. Dubbiin isaan godhaa jiran aangoo isaanii qabatanii turuudha. Kana gochuuf immoo nama Oromoo ta'ee mirga Oromoodhaaf mormu yookiin immoo ajajamuu fi ergamuu hin barbaanne kana hunda ofirraa haqu ofirraa qulqulleessu. Kun immoo wanti isaan amma godhaa jiran siyaasanis. Seeraanis haa ta'u duula wayii Oromoo irratti Oromoo of kabaju irratti baname jedheen laala akka seeraatitti wanti kun hundi sirrii akka hin taaneen hubadha.
Dooktar Tsaggaaye mormiin ammallee hin dhaabanne bakkawwan adda addaatti manneen barnootaatti hin ka'a garuu tarkaanfii mootummaas immoo hin dhaabanne inumaayyuu gidduu kana namoota qabanii naannoo isaan jiranirraa gara mooraalee waraanaa akka dhidheessaaf akka ursoo bakkawwan adda addaatti geessamaa jiru ka jedhuudha. Ka jiraattonni naannoo adda addaatti dubbataa jiran tarkaanfileen mootummaan fudhatu kun yoo itti fufan dhuguma mormii kana dhaabuu danda'a haala amma jiru keessatti.
Amma isaan mormii kana dhaabuudhaaf miti wanti isaan barbaadan waan amma baay'ee rakkataniif ibidda mormii kaka'e kana dhaamsuudha yeroo amma bitatanitti. Akka mormiin qabbanaa'u godhanii san booda siyaasanis haa ta'u. Seeraanis haa ta'u waraananis haa ta'u waan jijjiirru jijjiirree itti deemna jedhanii yaadu.
garu kun qabbanaa'u danda'a akka mootummaan jedhu kana mootummaa kana isaan gorra tursiisuu danda'a haalli kun?
Waan qabbanaa'u miti. Maalifii yoo agartee bara 2001 akka lakkoofsa Awurooppaa mormiin kun gaafas jalqabe. Gaafa ibiddi daggala kana nyaatee jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii irraa kakaatee hin deemne jedhan jalqabe. San booda magaalaa guddittii Oromiyaa akka Adaamaatti taatu kan jedhu irratti mormuu jalqaban. Ilma bubbula malee deebi'ee dhufa. Amma maastar pilaaniin kun sababa ta'e malee gaaffileen kun bara baraan ka'an deddeebi'aniituma as dhufanii kun jijjiksaa jiru amma. Gaaffiin uummataa jenuin ta'e tokko takka gaafatamnaan deebii yoo hin arganne deebi'eetuma sitti kakka'a. Amma fa'a uummanni hundi waan kaka'eef waan uummanni Oromoo dammaqeef gumaa keenya hin baafnaa jechaa waan jiraniif gaafa mootummaan OPDO faadha'uutti jalqabu OPDO'n sunuu mormituu taati. Kun abidda kaka'ee amma abidda kana dhaamsuudhaaf gaaffilee sadarkaa sadarkaadhaan deebisutu isaan irra jira. Tokkoffaa maastar pilaanii sana seeraan sirriitti haquudha. Lammaffaa nama ajjeesan, nama hidhan, nama dhamaasan akka itti gaafatamummaa qabaatan mana murtii dhiyeessudha. Kana dura immoo namoolii dubbii kana akka hammaattu godhan namoolii aangoorra jiran namoolii abbaa Tsahaayeefaa fakkaatan kana Getaachoo Raddaafaa fakkaatan kun waan dubbii akka maleetti hammeessaniif akka irra haqaman akka uummataaf ajajamu mootummaan sun agarsiisutu irra jira. Kun itti gaafatamummaa siyaasaati. Isan booda immoo itti gaafatamummaan seeraa hin dhufaa mana murtiitti geggeessanii poolisoota nama ajjeessan mana guban uummata shororkeessan qabeenya Oromoo barbadeessan kun immoo akka itti gaafataman goona. Dhugumaanis yoo kaffalamu qabaatee kaffalamu uummata immoo sadarkaa sadarkaadhaan gaaffilee gurguddoota ta'an deebii kennuu fi jalqabuutu irra jira malee akkan waan kakka'anii nama ofirraa ari'uudhaan biyyattii qabbaneessuu hin danda'amu. Waan gaarii ta'e akkaataa kanatti hin dhufa jedhee hin yaadu.
Hayyuu seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.